Esam kalbėję apie tai, kad visi mes pakrikštytieji Dievo pakviesti savo tikėjimą liūdyti kitiems žmonėms, dalinti su visais savojų tikėjimu. Ir tą mes turime padaryti išoriškai, pačiom įvairiausiom formom, ir žodžiu, ir viskuo, tačiau vienas iš tokių labiausiai šiais laikais ir turbūt visais laikais įtaką padarančių dalykų, tai yra geri darbai. Apaštalas Jokūbas apie tai labai aiškiai kalba ir apaštalų darbuose, kaip mes esame jau kalbėję, parašyta, kad mes turime daryti gerus darbus, įdant pasaulis juos matydamas įtikėtų. Jau Senajame testamente patarlių knygoje yra tokia labai išmintinga citata. Ten visa ta knyga didžiulis išminties lobynas. Ir ten galima kiekvieną skyrelį skaitant atrasti tokius lobynus, per kuriuos Dievas sukalba žmogaus širdžiai. Na, bet mes paimkim šiandien vieną tokią ištraukėlę. Taigi, patarlių knygoje raginama. Neatsisakyk padėti žmogui, kuriam reikia pagalbos, kai turi jėgų jam tai padaryti. Nesakyk savo artimui, ateik vėliau arba rytoj šitai gausi, kai gali jam duoti tuo jau. Nesikėsink daryti žalos savo kaimynui. Va, kiek daug štai šiuose trumpuose pamokymuose iš patarlių knygos, kiek daug yra pasakyta. Iš ties, viskas atrodytų labai paprasta, nesudėtinga ir aišku. Tačiau mes turime tuos dalykus truputėlį panagrinėti, kad jie taptų mums dar aiškesni. Dievas per Saliamoną, pateikdamas šiuos nurodymus, kuriuos tik ką girdėjome, primygtinai ragina mus ką daryti? Daryti gerą. Daryti gerą, primygtinai ragina. Toks gėrio darymas yra pagrindinis ir užtikrintas tikėjimo liudijimas. Kai darome gerą, išties mes liudijame apie mumyse esantį tikėjimą. Galų gale, jeigu mes pažinome Kristų, o aš tikrai nebejoju, kad kiekvienas yra tvirtai įsitikinęs, kad jis Kristų pažino. Taigi, jeigu pažinome Kristų, kas nutinka brangiai mums? Mes negalime blogai elgtis. Jeigu pažinome Kristų, kaip mes galime blogai elgtis? Negalime. Negalime daryti blogų darbų, negalime nemylėti artimo. Šventasis Siluanas Atonietis, toks yra vienas dar nesenų laikų šventasis, rytų bažnyčioje ir vakarų bažnyčioje jį pripažįsta, ir jo neseniai išleista knyga Užrašai primena Faustinos dienoraštį, skelbė apie Dievo gailestingumą, nepaprastai įdomūs tokie tekstai, labai gilūs ir išmintingi tekstai. Taigi šitas šventasis Siluanas tokiu vardu, Atonietis, kadangi gyveno Atono kalne Graikijoje, savo užrašuose pamini labai jaudinantį tokį liūdijimą trumpą, kuris parodo mums, koks turėtų būti mūsų tikėjimas. Štai kaip jis pasakoja, palaimintasis Pasijus didysis meldėsi už savo mokinį, o tas mokinys pasirodo atsižadėjo Kristaus. Ir štai kada jis už tą mokinį meldėsi, jam besimeldžiant, pasirodė viešpats, pats Jėzus Kristus, pasirodė didžiajam Pasijui šventajam ir tarė, Pasijau, už kągi tu meldiesi ir kamgi tu meldiesi, juk jis jau manęs įsižadėjo. Pats viešpats Dievas šitaip sako Pasijui. O palaimintasis ir toliau gailėjosi savo mokinio. Nors Jėzus ir sakė, kad galbūt jau tu nesimelsk, jis nusisuko nuo manęs. Bet palaimintasis toliau gailėjosi, nepaleido savo nusistatymo. Ir viešpačiui sakė, viešpatie, mano meilė didesnė už jo nuodėmę, aš ir toliau už jį melsiuosi. Ir kągi viešpats jam atsako, sako, pasijau, sūnau mano, tu esi panašus į mane, panašus savo meilę. Taigi viešpats išmėgino šitą šventąjį, išmėgino jo meilę. Ten, kur atrodytų, nėra jau galimybių ir prasmės melstis, nėra prasmės tą meilę rodyti, viešpats parodė per pasijaus pavyzdį, kad reikia neatlyžti, reikia melstis, reikia tikėti. Štai koks gražus tikėjimo pavyzdys, koks jisai šiltas. Mes kiekvienas turbūt norėtumėme turėti tokį užtarėją, kuris už mus melstųsi su tokia meile, su tokia aistra, su tokiu atsidavimu. Melstųsi ir žinodamas, kad tas ar anas žmogus, na, nelabai ten jau, gal šventas ar tobulas, galbūt kažką ir padaręs negerai, gal kažką ir įskaudinęs, ar namuose, ar šeimoje, ar kur bebūtų. Ir jeigu mes už jį sugebame melstis taip, kaip meldėsi šitas šventasis, ne tik tai, kad jam išmelsėme malonę, bet mes ir parodome mumyse gyvenančio tikėjimo jėgą. Tikėjimo, kuris gali perkeisti ir netgi radikaliai perkeisti žmonių gyvenimus. Dabar, brangiai, dar kartą prisiminkime apaštalų darbų knygą. Vartodama žodžius dar kartą, aš turiu omenyje ir dar kelis sekmanius atgal, kurie atvažinėjate reguliariai ir kurie girdėjote, ką aš jums kalbėjau. Taigi yra tęsinys. Taigi prisiminkime dar kartą apaštalų darbų knygą. Dėl tvirto tikėjimo liudijimo apie apaštalus štai ką sako šventasis raštas, kad žmonės juos labai gerbė dėl jų tvirto tikėjimo liudijimo. Labai gerbė ir nuolat augo būrys vyrų ir moterų įtikėjusių viešpatį. Įtikėjo dėl to, kad juos gerbė. Ir nuolat plėtėsi tikinčiųjų būrys. Taigi, kodėl tai vyko? Kodėl gerbė? Todėl, kad jie, kaip esam kalbėję, darė gerus darbus. Gerais darbais parodė savo tikėjimą. Ir žmonės atsiversdavo. Štai dėl gerų darbų Dievo žodyje iš kartos į kartą minima ir bus toliau minima apaštalų mokinė iš Jopės vardu Tabita. Kuo ji ypatinga? Štai kas apie ją parašyta. Ten nemažai parašyta tam skyrelį apie ją. Na, aš pasakysiu tik trumpai, kad ji buvo garsi gerais darbais ir išmaldomis. Ir pagonys, ir nepagonys, ir visi ją gerbė ir labai mylėjo. Ir štai Tabita vieną kartą numirė. Ir ten toje vietoje lankėsi apaštalas Petras, tai žmonės, visi pagonys ir visi bėgo pas jį, rodė jam marškinius Tabitos pasiūtus ar kokius kitus ten mezginius jos padarytus, vargšams dovanotus. Rodė Petrui, sako, žiūrėk va, ji mus išlaikė, mumis rūpinosi, mus dengė, mus maitino ir taip toliau. Ir Petrui suspaudė širdį ir jis nuėjo į kambarį, kur jį gulėjo negyva, pasimeldė ir prisikėlė. Prisikėlė dėl to, kad toliau galėtų tęsti savo gerus darbus, nes aplinkų ją buvo daug nelaimingų žmonių, reikalingų pagalbos ir gailestingumo, reikalingų tikėjimo liudijimo. Štai viešpas dėl to ją ir leido prikelti. Ir štai dėl to, dėl jos gerų darbų ir išmaldų, ji minima iš kartos į kartą, pagerbta Biblijoje, nemažiau už visus kitus Biblijos herojus. Taigi, kaip matome iš šventojo rašto, šioje vietoje tikrai jau labai aiškiai atsiskleidžia ta tiesa, jog mes apie mumyse esantį tikėjimą turime paliūdyti savo darbais. Savo darbais. Šitie tikėjimo liūdymai, kurie aprašyti apaštalų darbų knygoje, šventųjų gyvenime, jie mus įkvepia, labai viskas su jais tvarkoje, tačiau jie reikalingi ir mūsų dienomis. Kas juos turi atlikti tuos liūdymus? Visų pirma, mes. Va čia kiekvienas esantis. Visi mes turime būti tikėjimo liudytojais. Dievas nori, kad mes savo tikėjimą įrodytume darbais. Na, papasakosiu tokį paprastą pavyzdėlį, tačiau daug labai pasakantį. Prieš kurį laiką Amerikos spaudoje buvo publikuojamas straipsnis apie ūkį įsikūrusį kaime ir smarkiai nukentėjusį nuo uragano. Kaip žinome, Amerikoje tie uraganai dažni būna ir ten tikrai ta šalis nuo jų kenčia. Buvo aišku, kad vienas žmogus niekaip neįstengs susitvarkyti su ūkio atstatymo darbais. Deja, ką nors pasamdyti fermeris neturėjo už ką. Su didelė dvasinė širdį gėla šeima nusiteikė apleisti savo namus. Tačiau nutiko kai kas nelaukto. Tikintys kaimynai, sužinoję, kas įvyko, paliko visus savo darbus ir atskubėjo į pagalbą. Kartu dirbdami, jie labai greitai atstatė ūkį. Prieš tai, neįtin tikėjimą praktikavęs fermeris, patyręs realią tikinčiųjų pagalbą, pats tapo uoliu tikinčiuoju. Nuo šiol dėkinga fermerio šeima šlovina viešpatį, dėkodama viešpačiui už gerus kaimynus, už jų pagalbą ir štai tokį puikų tikėjimo liūdymą. Ir jų darbai, jų pavyzdys irgi šiandieną yra žinomas pasaulyje, aprašytas spaudoje, žavisi žmonės, kalba apie tai, galbūt ir kitur per pamokslus apie juos sako. Na, aš tik nejungiau pavardžių, kadangi pavardės, čia mums jos nieko nesakystos, amerikoniškos pavardės ir vardai, bet pats faktas yra iškalbingas, kad žmonės susibūrė ir išgelbėjo jo namus, jo šeimą ir taip toliau. Ir tai įvyko dėl to, kad jie paliūdijo apie juose esantį tikėjimą. Mūsų krašte su tikėjimo liūdijimu truputį sunkiau yra. Taip žmonės priraginti, kad liūdytų darbais tikėjimą nepaprastai sunku, nepaprastai. Reikia ypatingos šventosios dvasios jėgos ir malonės, kad šventoji dvasia pasėmusi tą žmogaus tokią su akmenėjusią širdį, na, po truputėlį ją šlifuotų, gludintų, kažkaip tai bandytų ją gyvybę sugražinti, nes daugelis mūsų tikinčiųjų nori gėrio vien dėl savęs pačių. Bet labai nedaug kas nori gėrio dėl kitų. Ir tada nevyksta tikėjimo liūdymas. Štai šitoj vietoj mums reikia tikrai ypatingos šventosios dvasios malonės, kuri padėtų suminkštinti daugelio širdis. Ir aš meldžiu viešpatį, kad jisai siūstų šventąją dvasę jums visiems, jums, kurie esate ypatingi, sakyčiau, išskirtiniai Dievo indai, Dievo vaikai ir Dievo pateptieji, kurie girdite pamokymus, įgalinančius jūs, jūsų tikėjimą liūdyti darbais. Tikėjimą galime liūdyti nuo labai paprastų dalykų, ne tik tai kažkokių jau sudėtingų ir ypatingų. Pasimokykime pačių elementariausių. Štai kitą kartą užeiname į Dievo namus, net neketindami melstis. Na, pas mus tai taip rečiau būna, būna kartais vasarą, tarkim, kai daugiau žmonių, bet visai. Na ir iš pradžių stovime be menkiausio jausmo ir dėmesio, mąstydami apie visai pašalinius dalykus. Nu, tai būna irgi čia natūralu žmogui, sakykime, kol tėvė mūsų sukalbėjo, kiek daug apmastai dalykų visokių pašalinių. O čia jeigu dar ilgiau kažką, na, tai iš ties susikoncentruoti nėra lengva. Taigi, o štai kitą kartą šalia mūsų atsistoja koks nors žmogus, ar atsisėda žmogus, kuris tikrai pasinėręs į gilią maldą ir į gilų tikėjimą. Ir jisai tikrai taip meldžiasi, bet nuo širdžiai tikrai meldžiasi. Kuris nežiūri, ką kitas daro, kad kitas šalia galbūt šnekasi, kad galbūt dar kažkaip ten nesusitelkęs, ar dar kur nors pats dairosi. Jis to žmogaus neužkabina, jisai meldžiasi. Meldžiasi gilia tikėjimo malda. Ir kada taip įvyksta, nuo to besimeldžiančio žmogaus, tikėjimo malonė nužengia į šalia esančiųjų širdis. Čia turim šitoj vietoj irgi būti išmintingi. Jeigu mes išties meldžiamės, jeigu mes išties pilni meilės viešpaties akivaizduoja, esame nepaprastai pakantūs šalia esantiems, kurie galbūt, kaip sakiau, burba, šneka, blaškosi, stumdosi, ar dar ką nors daro. Nu, va, tai būna tokių kur šalia. Bet jeigu tu esi maldoje, tu išsilaisvini nuo šito dalyko. Ir tu jų nematai. Būna kitą kartą, žinoma, kur jau tikrai kažkokie įsišokimai, kur reikia perspėti, tai taip. Bet kitą kartą reikia ir patylėti. Nes būna, kai žmogus labai kitas mano, kad jisai sušventėjo, irgi perlenkia lazdą. Kartais aplinkinius ima per daug stipriai spausti. Tai toj vietoj būkim irgi išmintingi. Žinot, ką sako kaip kurios dvasingumo mokyklos, kaip kurio dvasinio gyvenimo mokyklų mokytojai ir ugdytojai. Sena tokį dalyką, tokį posakį kartoja, kad sako apie vieną šventąjį 10 skankinių. Nes tas šventasis jisai reikalaudamas iš kitų, kad jie būtų šventi, juos taip tarkuoja, kad jie aplinkiniai žmonės tikrai jie tamba kankiniais. Tai štai tikras šventasis gyvena taip, kad šalia jo būnant, jo šventumas nužengia ant tavęs. Jis netarkuoja, bet jame esanti malonė nužengia ant šalia esančio žmogaus. Tai toks yra skirtumas apie tą, kuris meldžiasi būdama šventume, pats būdama šventume, ir tą, kuris rūpinasi kitų šventumų, savą jį apleidęs. Na, grįžtam prie mūsų pagrindinės minties, manau, čia supratote tokį tą, kad tas nukrypimas į šalį mums buvo reikalingas, kad mūsų šventėjimo ir maldos kokybė būtų puiki. Taigi, atsistoja šalia mūsų žmogus tokioje maldoje esantis. Ir kaip sakiau, iš to žmogaus sutelkto tikėjimo, šventos dvasios artumas ir malonė nužengia ant mūsų šalia esančiųjų. Ir šaltumas, su kuriuo atėjome į Dievo namus, į Dievo šventovę nedelsiant, ištirpsta. Ištirpsta šaltumas. Imame apgailestauti dėl neseno pasidavimo abejingumui, leisdamiesi tik ką įsižiebusiai tikėjimo liepsneliai sušildyti mūsų širdis. Paskui taip gera pasidaro, paliečia Dievas širdį, kažkaip nutolsta tie rūpesčiai, sunkumai, visi geresni pasidaro, švelnesni, ryštasi kitus žmonės daugiau mylėti, daugiau kitiems žmonėms atleisti. Taigi, žmonių širdys ima sušilti. Ir kas įvyksta? Vyksta stebuklas. Kai to širdys sušyla, nuo jūsų, sakykime, sušilusių širdžių, kiek daug gali sušilti kitų žmonių? Nepaprastai daug. Jūs grįšite į namus, su kažkuo bendrausite šiandien, rytoj, na, poryt jau gal užsimirš viskas, nu, bet artimiausias valandas, sakykime, su kažkuo bendrausite. Kiek jumyse gali būti daug šilumos, daug gerumo, pačių nuostabiausių žmogiškųjų savybių, o kada jos dar bus įtvirtintos tikėjimo tos savybės, jūsų savybės šiltosios bus jau nebe žmogiškos, o angeliškos. Štai, brangiai, kaip Biblija, kalbėdama apie mūsų tikėjimo kokybę, įvertina jį ir kaip mus pavadina. Dievo vaikais mūsų tikėjimą prilygina angelų tikėjimui, mūsų savybės prilygina angeliškoms savybėms. Argi tai nėra gražu ir nuostabu? Argi jums viso šito nereikia? Reikia. Reikia todėl, kad jūs palytėti šventosios dvasios ir sušilę savo širdyse pasijusite nelygintinai laimingesni žmonės, negu buvote prieš 20 minučių. Ir duok Dieve, kad tas laimės jausmas, tas šilumos jausmas išliktų kuo ilgiau. Kad tą šilumą padalintumėte tiems, kuriuos dar sutiksite šiandien, kaip sakiau, na ir artimiausių laikų. Kai žmogus pačia geriausia prasme yra prie ko nors prisirišęs, prie kito žmogaus prisirišęs, į savo prisirišimą atskleidžia balso intonaciją ištartai žodžiais, visu kuo. Jeigu mes esame prisirišę prie Jėzaus, mes taip pat tą prisirišimą įparodome. Nereikia jo demonstruoti ne vietu ir ne laiku. Nemanau, kad išmintingai daro tie, kurie bando kartais autobuse ar ten dar kažkur, kokiai parduotuvėje kažką tai ten skleisti tikėjimą. Bet būdami Dievo namuose, jo šventovėje, mes tą prisirišimą galime parodyti. Kai pajus kiti, kad mes mylime Jėzų, kad mes mylime Jėzų, ne davatkos esame, bet mylime Jėzų, jie taip pat panorės mylėti Jėzų. Koks tai yra stebuklas? Skaičiau neseniai straipsnį apie vieną šventą, nepaprastai šventą ir švento gyvenimo rusų vyskupą, arkivyskupą. Jisai kalbėjo per pamokslą, pasakojo apie savo dvasios tėvą, o jo dvasios tėvas buvo vienas iš Optino vienuolyno vienuolių. Ir kalbant apie dvasios tėvą, arkivyskupo veidas įgaudavo palaimos išraišką, o akyse susitelkdavo dėkingumo ašaros. Ir tie, kurie pažino švento gyvenimo arkivyskupą, nejučia patys savęs klausdavo, koks tas turėjo būti anas vienuolis, kad vien jo vardo paminėjimas jo dvasios sūnui sukelia tokią didžiulę palaimą. Ir mes, brangieji, kada kalbame apie Jėzų, mūsų viešpatį, mes turime taip kalbėti, kad kiti žmonės klaustų patys savęs. Tai koks tas yra viešpats, kad jisai, kai kalba apie Jėzų Kristų, jame sukelia tokias emocijas, tokį džiaugsmą, ne dirbtiną, bet natūralų. Žmonės turi užduoti savo klausimą, koks mūsų yra tikėjimas. Ir aš noriu tokio tikėjimo, ir man tokio tikėjimo reikia, ir aš noriu gyventi laimingą Dievo vaiko gyvenimą. Kai mes tai parodysime, žmonės panorės tai pamatyti. Ir kai jie panorės pamatyti, mums tai bus didžiausias atlygis ir džiaugsmas, kad galėjome pasidalinti tuo, kas mumyse yra gražiausia. Mes daug kuo galime dalintis ir reikia dalintis, bet mūsų gražiausias pasidalijimas yra mūsų tikėjimas. Mūsų kasdienybė reikalauja išmintingo tikėjimo liudijimo. Dievas savo žodyje liepia liudyti, dabar pacituosiu apaštalų darbus, kodėl liepia liudyti, kad žmonės atsiverstų, sugrįžtų pas Dievą ir imtųsi atsivertimą liūdijančių darbų. Štai dėl ko turime liūdyti. Kad jie atsiverstų, grįžtų pas Dievą ir jau Dievą pažinę ir atsivertę, imtųsi vėl tai, ką mes jiems pasėjome, tęstų toliau tikėjimo darbų liūdijimą. Taigi ta mūsų darbų dirva, kurią reikia išarti, yra labai didelė. Ir tai turi vykti ir vykti ir vykti ir vykti, niekuomet nesustojant. Tačiau, brangieji, visuomet, kaip ir bet kur, bet kurioje geriausioje dirvoje, atsiranda kirminų, kurie pagraužia, kaip kuriuos geruosius augalus arba mūsų daržovės kartai sunaikina koks nors kirminas. Tai tas vienas iš pačių kenksmingiausių kirminų, toks nuodas, sakyčiau, silpninantis ir sugriaunantis mūsų gebėjimą mylėti ir tikėjimą liūdyti. Kirminas, apie kurį kalbu, tuoj pasakysiu jo vardą. Štai koks jo vardas yra nepakantumas kitų ydoms ir trūkumams. Nu čia visi mes tokio kažkiek vienas tokį kirminuką turime, tokį, kitas tokį, kitas tokį, kitas ir tokį, kitas visą soliterį gal turi. Taigi to kirmino vardas nepakantumas kitų ydoms ir trūkumams. Va čia šitoj vietoj irgi mūsų visų mielieji laukia dar gana tokie sunkūs dirvonai. Brežnevo laikais jų cilina, plėšiniai. Plėšiniai, kuriuos reikia nugalėti. Ši blogybė, šitas kirminas, nepakantumas kitų ydoms ir trūkumams, išties yra labai paplitęs. Ir sutrukdo mums, kartais pačiuose geriausiuose siekiuose, dalykuose jau nueini nemažą kelią su kokiu nors žmogumi, išveda iš kantrybės ir pasibaigia visa draugystė. Ir sugrūba visas darbas. Šitaip nutinka. Bet kuriam ir man taip nutiko ne kartą. Koks tai yra baisus dalykas, koks bjaurus tas kirminas, sugadina mūsų santykius. Ir tas nepakantumas, jis tikrai yra graužikas. Graužikas graužia žmonių tarpusavio ryšius, persmelkia juos kritiką, ir keroja kaip kokia piktybinė šaknis. Taigi reikia didelės Dievo malonės ir asmeninių pastangų, kad atsikratytumėme nepakantumo, kad šitą kirminą sutrintumėmės į miltus. Dviejų dalykų. Vieno be kito nesant nieko nepavyks. Dievo malonė ir asmeninės pastangos. Du šitie dalykai, kai jie eis kartu, visus kirminus sunaikinsime. Jeigu mums tai pavyks padaryti, Dievas mūsų pastangas apvainikuos didelę sėkmę, didžiulę sėkmę. Papasakosiu dar vieną tokį labai primityvų pavyzdėlį, bet dėl savo paprastumo labai aiškiai iliustruojantį tai, ką noriu pasakyti ir lengvai išliekantį žmonių atmintyje. Aš stengiuosi visada kalbėti labai paprastai, kartais ir primityviai, bet atsimena kaip kurie net kelis metus po to. Na štai ligoninėje medicinos seselė sunkiai sergančiam jaunuoliui pusryčiams atnešė virtą kiaušinį. Per kietai išvirtas, tarė ligonis ir atstūmė lėkštę. Seselė pasišalino visiškai rami, tarsi sergantysis jai būtų padėkojęs. Netrukus jį atnešė kitą kiaušinį ir maloniai pasiūlė jį ligoniui. Jis nepakankamai išvirtas, sumurmėjo nepatenkintas jaunuolis. Na, čia jau šitoje vietoje turbūt ne viena seselė duotų į kalvą su tuo kiaušiniu jam arba su tuo puodu kokiu ir. Tačiau šiuo atveju seselė nei trupučio nepasikeitusi, nei vienas veido raumo nesuvirpėjo. Grįžo, išėjo ir grįžo trečią kartą, rankose laikydama puodą su verdančiu vandeniu, žalia kiaušinį ir laikrodį. Sako, imkite, mielasis, švelniu balsu, gražiu to, kad aš nemoku tai perduoti jos intonacijos, bet labai švelniai pasakė. Sako, dabar jums po ranka viskas, ko reikia, kad išvirtumėte kiaušinį taip, kaip jums norisi. Pakvieskite kunigą, pertraukė ją jaunuolis. Seselė pasimetusi pažvelgė į jį, mat iki šiol šis jaunuolis atstumdavo bet kokį pasiūlymą pasimelsti ar priimti kunigą. Aš nejuokauju, atsakė jis į nebylų seselės klausimą. Aš noriu pasikalbėti su kunigu. Jei žemėje yra toks kantrybės angelas kaip jūs, tuomet dabar aš tikiu, kad danguje yra gailestingasis Dievas. Šventoji dvasia mus ragina bei moko, kad būdami krikščionimis ir skleisdami savo tikėjimą, jį liūdydami, būtumėme gerais žmonėmis. Būkime gerais žmonėmis. Tiek daug tų sako piktų ir mes sakom, kad kiti pikti. Mūsų netoks pašaukimas. Būkime geri žmonės. Tikintys žmonės, kokie jie yra, aš tai pasakysiu jums, kokie tikintys žmonės yra. Tai yra didelės širdies ir įspūdingų geradaryščių praktikuotojai. Štai kas yra tikintys žmonės. Aš manau, kiekvienas iš jūsų į tą savo širdies, tą neregimąją charakteristiką, norėtumėte užsirašyti tokią eilutę ir reikėtų ją užsirašyti, kad jūs, aš Jonas, arba aš Ona, ar aš tas, ar kitas, esu didelė širdies žmogus ir esu įspūdingų geradaryščių praktikuotojas, nes esu tikintis. Galbūt apie save garsiai taip neišeina kartais kalbėti, tačiau širdyje nusiteikti, kad aš to turiu siekti, kad tai yra mano tikslas. Ne šiaip truputėlį geradarystę parodyti, bet sako, įspūdingų geradaryščių praktikuotojai. Tokių geradaryščių, kurios na išties sukrečia žvelgianti šalies, pačia geriausia prasme. Nes negali nepastebėti to žmogaus daromo gėrio. Na, ne visada pasitaiko sąlygos ir progos ypatingom geradarystėm. Bet būtinėm geradarystėm progų daugiau negu pajėgėme įsivaizduoti. Tokių būtinių geradaryščių gali šiandien kiekvienas surast na bent 3-5, jeigu tik panorėsite. Papasakosiu, kad būtų aiškiau pavyzdėlį. Kaip tą būtinę geradarystę galime padaryti? Skaičiau irgi tokio vieno pastoriaus liūdijimą, kaip jisai važiavo šaltą žiemą keliu ir štai pamatė šalikelėje sustojusį Mercedesą. Ir grįždamas iš mokyklos pastebėjo jį ir iš tolo pamatė, kaip prie to automobilio sunkiai triūsė vyras ir moteris, neišmanydami, kaip jį užvesti, žiemą užšalo ir viskas, ir sustojo. Pastorius privažiavęs pasisiūlė nutempti automobilį ten, kur reikia. Kai Mercedesą partraukė iki jo savininko namų, savininkas paklausė, kiek jums būsiu skolingas. Nieko, atsakė pastorius, aš tik norėjau jums padėti, juk esame žmonės, todėl privalome vieni kitiems padėti. Palaukite, sušuko savininkas, skubėdamas prie savo automobilio. Jis iš savo Mercedeso ištraukė didžiulį kavos paką. Pastorius žmogui paaiškino, jūs man tikrai nieko neskolingas. Aš esu tikintis, krikščionis, Dievo tarnautojas, pastorius. Daryti gerą ir padėti žmonėms, tai mano gyvenimo būdas. Tuomet vyras, atidžiai pažvelgęs pastoriui į akis, ištarė. Taip pasielgti gali tik labai dvasiškai turtingas žmogus. Jis padavė pastoriui vizitinę kortelę, paaiškėjo, kad tai gydytojas. Na štai iš tokio buitinio siužeto supratome, kad daryti gerą yra tikrai nesudėtinga. Kartais matome, jog kam nors reikia padėti. Kodėl neištiesti pagalbos rankos? Tegul visi apie krikščionis sužino, kad krikščionys yra dvasiškai turtingi ir turi aukštus gyvenimo standartus. Nenusileiskime ant žemės, nenusileiskime į tą mūsų kasdienybės pilkumą ir buities primityvumą. Mūsų gyvenimas yra pakylėtas, nes esame Dievo vaikai ir mūsų standartai jie turi skirtis nuo tų, kuriuos diktuoja pasaulis. Patikėkime, ne viską lemia turtai, ne viską lemia pinigai. Ugdykime savyje gerą įprotį padėti žmonėms. Mėginkime padėti. Kaip kurie iš jūsų tai darote ir už tai verti didžiausios pagarbos ir Dievo malonių. Bet turime visi daryti. Na štai dar kokių keletą patarimų tokių pavyzdžių, gal atrodys ir šiek tiek šokiruojantis, per daug reikalaujantis, per daug įpareigojantis, gink Dieve. Kiekvienas te žiūri pagal save, bet vis tiek pagalvokime, gal ir kažkas pavyktų. Tarkime, kas nors yra kurios nors srities specialistas ir tuo būdu užsidirba pinigus. Štai paraginimas tiems žmonėms. Apsispręskite, kai kada savo talentų pasitarnauti nemokamai. Ar tai kartą savaitėje, arba kartą per mėnesį, arba galbūt kartą metuose. Galbūt kažkas yra puikus remontų specialistas. Tai štai, gal kartą per 5 metus, gal kartą per 10, ar gal vieną kartą per gyvenimą, padaryt kam nors remontą, kad ir mažiuką remontėlį nemokamai, kokiam nors žmogui. Kažką padaryt dovanų ir patirsime, kad tapsime dvasiškai turtingesni ir pilni vidinio džiaugsmo. Tas, kuris išmoksta duoti, jis išmoksta ir džiaugtis. Duodantys žmonės niekada nenuskursta, jie visuomet yra turtingi. Ir dvasiškai, ir materialiai, ir visai. Tai yra patys laimingiausi pasaulio žmonės, kurie moka dalintis, kurie moka duoti. Koks tai yra džiaugsmas? Kas neišbandėte, siūlau išbandyti. Ir kuo greičiau, pirmą progą, kai tik pasitaikys, raskite progų dalinti savo gerumu, kurio tiek jumis yra daug, tik nereikia bijoti jį atskleisti. Iš ties ne viską lemia pinigai. Laimė aplanko tuomet, kai kitiems padedame tapti laimingais. Tada mūsų širdys prisipildo laimę. Kai darome gerą, kai ką nors atiduodame, nelaukdami atlygio, štai kur slypi laimė. Kokia didžiulė laimė mokėti atleisti, ši laimė paprastai yra pasiekiama, nesunkiai. Tačiau daugeliui pasaulyje gyvenančiam šitokia laimės sąvoka, kaip sakiau, dažnai yra šokiruojanti, nepriimtina, svetima, nesuprantama. Žmonėms atrodo, kad jiems nereikia dalintis, tiems, kurie to nesuvokia. Kad nieko nereikia dalintis, taip sako daug kas. Ir vis dėlto, viskas yra atvirkščiai. Būtina viską užvaldyti, sukaupti ir tapti vis labiau ir labiau materialiai turtingiems, taip kaip sakiau, sakė pasaulis, bet mums reikia įvertinti krikščionio poziciją, kaip sakiau, atvirkščiai. Nes tie žmonės, kurie užsikabina ant materialiojo pasaulio kabliuko, jie nesuranda niekada laimės, Kad ir labai turtingi, ir labai įtakingi, jie nėra laimingi. Aš visokių žmonių matau, bet visi vienodai prispausti rūpesčių, o ypač tie, kurie nemoka dalintis. Kokie jie nelaimingi? Taigi, prabėga gyvenimas, o jūsų juo prabėga ir laimė. Prabėgo gyvenimas, o laimės taip ir nematė žmogus, kuris nemokėjo dalintis. Kaip sakiau, turi būti atvirkščiai. Kada mes būsime krikščionys su savo tikėjimą paliūdijantį savo gerų darbų, mes sulauksime Dievo malonės. Iš karto, visų pirma, tai bus džiaugsmas širdžiai. Atsira žmonių, kurie tau parodys tikrą meilę, nenuduotą, o nuo širdžiai ir tikrą meilę. Dėkingumą. Dievas jūs apsauga tavo namams. Nes jam bus svarbu, kad tu savo gerus darbus tęstum, kad tu nesustotum, kaip toji tabita iš Jopės, kurią Petras prikėlė. Ji buvo reikalinga žmonėms, nes dar reikėjo jai atlikti daug, daug gerų darbų. Ir žmonės ieškantys sveikatos, ieškantys išgyjimų stebuklų, visų pirma, tegul ieško progų daryti gerą. Tada viešpats prates tą gyvenimą, prates įvairias situacijas ir aplinkybės visose srityse. Jeigu tu ieškosi ne savo paties naudos, bet ieškosi Dievo šlovės ir artimo meilės. Ieškosi kito žmogaus dėl to, kad jam parodytum, jog tavyje yra tikėjimas. Apaštalų darbų knygoje evangelistas Lukas pasakoja apie tai, kaip kartą sudužo laivas, kuriuo apaštalas Paulius buvo gabenamas į Romą. Štai dar trumpai šitą istoriją aptarsime ir nebekankinsiu. Rašoma, netoli tos vietos, kur sudužo laivas, buvo vyriausiojo salos valdininko Publijaus valdos. Jis mus priglaudė ir 3 dienas bičiuliškai globojo. Tuo metu Publijaus tėvas buvo susirgęs karštine ir viduriavimu. Paulius užėjo pas jį, pasimeldė, uždėjo ant jo rankas ir išgydė. Po šio įvykio ir kiti salos ligoniai ėjo pas Paulių ir buvo pagydomi. Už tai žmonės mus didžiai gerbė, o išvykstant aprūpino viskuo, ko tik mums reikėjo. Taigi juos taip aprūpino, kad jie turėjo labai daug visokio gėrio, su kuriuo paskui keliavo ir nuvyko į Romą ir nu visur, kur tik reikėjo nuvyko ir dar toliau skelbė Dievo šlovę, skelbė tikėjimą ir darė gerus darbus. Štai ten, kur buvo tas Publijus, ten nebuvo krikščionių, gal ten ir buvo vienas kitas, dauguma buvo pagonys. Tačiau patekę į ten krikščionys, jie nepuolė jiems skelbti Kristų kažkokiu tai nenatūraliu būdu. Ar dar kažkokiu tai sako, netikėsiais į pragarą ir taip toliau. Nesakė šitaip. Bet jie savo darbais, savo gailestingumu, jie gydė sergančius ir per tai skelbė Kristaus galę. Jie guodė nuliūdusius, skausmo paliestus žmonės, kalbėjo jiems apie Jėzaus meilę ir Dievo gailestingumą. Ir žmonių širdys sušilo, žmonių širdys užsidegė, žmonės geri pasidarė. Ir tam visam būriui apaštalų, kiek jie daug padėjo, sutelkė visas jėgas, išleido juos apdovanoja ir patys buvo apdovanoti. Koks gražus tas įvyko jų susidūrimas, tas santykis, čia vyko Maltos saloje, tas įvykis prieš 2000 metų. Nepaprastai gražu, kai štai apie tokią bendrystę galime kalbėti savo gyvenime. Ne apie tai, kaip dabar viens kitam grumoja, kaip viens kitas žemina, niekina ir taip toliau. Pavargo, man atrodo, nuo šito dalyko. Mūsų gyvenime mums reikia šviesos, brangieji. Reikia šviesos, nesigręžkime į pasaulio tamsą. Arba kad ir priverstinai esame į ją atgręžti, vis dėlto išmokime į ją nežvelgti. Nežvelgti taip, kad toji tamsa mus apakintų. Mums reikia kitos šviesos, Dievo šviesos, suteikiančios išlaisvinimą. Mums reikia tikėjimo liudijimo, atskleidžiančio šventosios dvasios galę kiekviename iš mūsų, o per mus ir visam pasauliui. Dievas suteikia mums jėgų liudyti gerais darbais savo tikėjimą, kad kiti, regėdami mumyse esančią išganimo viltį, taip pat užsidegtų troškimu tikėti, mylėti, kurti ir savo širdies gerumu su visais dalintis. Na jau dabar tikrai amen.